Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Ivo Banac, istoričar iz Zagreba, i Nerzu Ćurak, politikolog iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto se Brisel i Vašington angažuju na reformi Federacije Bosne i Hercegovine, dok Republiku Srpsku ostavljaju po strani. Ko želi, a ko ne želi da vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji? Zašto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju da je Dejtonski sporazum dobar za Bosnu i Hercegovinu, dok u isto vrijeme misle da bi bio poguban za Kosovo? Zašto se Nemačka sve manje angažuje oko rješavanja krize u Bosni i Hercegovini? Postoje li krugovi na zapadu koji podržavaju Milorada Dodika u njegovom nastojanju da Republiku Srpsku izdvoji iz Bosne i Hercegovine? Koliko strah od islama utiče na politiku prema Bosni i Hercegovini? Zašto visoki predstavnik izbjegava da koristi svoja ovlašćenja? Kao i o tome da li je Bosna i Hercegovina bez odlučnije intervencije međunarodne zajednice osuđena na permanentnu krizu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Ivo Banac, hrvatski istoričar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Nakon dugogodišnje pasivnosti, Brisel i Vašington počeli su nekako da igraju aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini. Oni su sada usmjereni na rješavanje krize u federaciji. Gospodine Banac, mislite li da u tome mogu uspjeti?
Ja mislim da je to krivi početak. Ne može se u Bosni i Hercegovini ništa rješavati parcijalno i mislim da je velika greška kad se kreće od federacije, što ne znači da su stvari u federaciji dobre. Ja mislim da se ne smije stavljati po strani situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini i izuzimati drugi entitet. Prema tomu, ja bih bio mnogo zadovoljniji kada bi prijedlozi koji dolaze bili usmjereni prema cijeloj Bosni i Hercegovini, a ne samo prema federaciji.
Vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ja uopće ne mislim da je došlo do nekog intenzivnijeg angažmana Brisela i Vašingtona u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, sve su to čorci i dalje se radi o jednoj politici koja proizvodi sopstveni besmisao, tako da ne mislim da će doći do ikakvih ozbiljnih pomaka. Situacija u federaciji jeste haotična, ali to je samo posljedica jedne konstrukcije političkog sistema koji naprosto ne može funkcionirati.
Gospodine Banac, zna li Zapad, jer radi se o Zapadu kad govorimo o međunarodnoj zajednici, zna li Zapad uopšte kako bi Bosnu i Hercegovinu želio u Evropskoj uniji?
Nema tu nikakvih posebnih planova koji se mogu identificirati kao sveobuhvatni. Zapravo, mnogo toga ostaje otvoreno. Tako da nema tu jednog sveobuhvatnog plana koji bi mogao riješiti pitanje Bosne i Hercegovine ili da se neko za njega zalaže u ovom trenutku posebno intenzivno.
Gospodine Ćurak?
Bivši visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling je svojevremeno iznio neke ocjene koje bacaju jedno posebno svjetlo na politiku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a generalno u stvari odnosi se upravo na to da je neki krucijalni stav međunarodne birokracije da u Bosni pustimo neka sve ide svojim tokom. To neka ide svojim tokom može ići sve do podjele. Mi u stvari prisustvujemo procesu dugotrajnog raspada zemlje koja se nikada neće raspasti. To je jedna paradoksalna situacija koja u stvari blokira bilo kakvu promjenu. Ako Zapad ima kakvu politiku prema Bosni, ona se u mome uvidu svodi na sljedeće, da Sjedinjene Države žele održati Bosnu i Hercegovinu kao političku konstrukciju sastavljenu od dva entiteta. Evropska unija, bez obzira na javno govorenje, moj je dojam, ima jedinu ambiciju da Bosna i Hercegovina ne uđe u Evropsku uniju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Banac, da li ima neslaganja oko Bosne i Hercegovine među glavnim zapadnim igračima?
Ja mislim da se to može tvrditi. Slažem se da je Američka politika uvijek bila više artikulirana u prilog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, a europska, neću reći znatno manje, ali to nije prioritet. Prioritet je jednostavno da ne stvara probleme Europskoj uniji. Tako da ova razlika doista postoji, onda naravno možemo govoriti i o nekim drugim silama gdje je destruktivna djelatnost, ja mislim, izraženija. To svakako u slučaju Rusije.
Gospodine Banac, mislite li vi da ovo što kaže gospodin Nerzuk, da je faktički u Bosni na delu proces raspada zemlje koja se ne može raspasti?
Da, mislim da je destrukcija zamašna, da se ona može primijetiti, da je ona intenzivnija nego što je bila neko vrijeme. To se može dokazati po raznim uzorcima, ali sve to ipak ne znači da je moguće do kraja uništiti Bosnu i Hercegovinu. To je doista jest jedan paradoks.
Gospodine Čurak, mislite li vi da su onda, kad puštaju tako da idu stvari kako idu, u Briselu i Vašingtonu uvjereni da Bosna i Hercegovina ovako razjedinjena ipak nekako može živjeti?
Pa da, naravno, to je početak i kraj naše priče. Radi se o tome da je Bosna i Hercegovina zaista u jednoj dugotrajnoj eksperimentalnoj proceduri, dakle zemlja koja se naprosto opire svome urušavanju, koja svojom povijesnom egzistencijom i u najtežim situacijama naprosto šalje poruku da je najbolje ulagati energiju u njenu izgradnju, ali nažalost niti imamo kompetentne političke elite da to razumiju, niti imamo međunarodnu zajednicu koja to može razumjeti, nego prihvata neke, rekao bih, najprimitivnije obrasce mišljenja o Bosni i Hercegovini, koji evo 18 godina samo proizvode jednu lošu beskonačnost. Ja mislim da je odgovornost zapadne međunarodne zajednice ogromna. Nažalost, mi sad imamo podjelu unutar te zajednice na jedan dio koji predvode Sjedinjene Države, možemo tu staviti eventualno Veliku Britaniju, Tursku, čini mi se da se Njemačka povlači, koja želi da međunarodna zajednica preko OHR-a malo ozbiljnije djeluje. Imate ovu drugu liniju briselsku koja smatra da se tehničkim pristupom može riješiti problem i može izgraditi neka zemlja koja ne mora ući u Europsku uniju, ali eto, koja neće na granici Europske unije praviti probleme.
Gospodine Čurak, samo ovo da se upitam, rekli ste da se Njemačka povlači. Jel mislite da Njemačka, koja je u stvari najjača zemlja u Europskoj uniji i na neki način i diktira njenu politiku, jel mislite da ona je prosto u ovom trenutku nezainteresovana za Bosnu i Hercegovinu?
Pa taj proces traje od povlačenja Švarca Šilinga, koji je de facto otjeran, taj proces traje. Znate, sada Bosna i Hercegovina u svjetskim razmjerama nije važna i relevantna zemlja, ali se nažalost preko nje mnogo toga prelama. I sada unutar ove obnovljene linije njemačko-ruskih interesa, ono čega se ja bojim je da je zbog tih interesa, jeli, u Njemačkoj osnažena pozicija samo jednog entiteta, a derogirana pozicija Bosne i Hercegovine. Ja nemam za ovo dokaza, nego čisto iznosim jednu spekulaciju, ali procesi na terenu upućuju i na to da moramo misliti u tim geopolitičkim kategorijama.
Gospodine Banac, mislite li vi da je zbog njemačkog interesa da drže i dobre odnose sa Rusijom na neki način oslabio interes i podrška Bosni i Hercegovini, njemačka podrška?
Ja mislim da ima argumenata za takvo tumačenje i nadodao bih samo to da sve ono što slabi jedinstvo Europske unije, a takvi procesi su na djelu danas, dakako slabi i zajedničku politiku Europske unije, uključujući onu Njemačke, prema Bosni i Hercegovini, prema ovom dijelu svijeta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivo Banac, hrvatski historičar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Brisel i Vašington i sve snage nastoje da nađu rešenje za problem Kosova. Kad je u pitanju Kosovo, ne žale ni novac, ni vrijeme i najdirektnije se angažuju u pregovorima između Beograda i Prištine. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države već godinama ponavljaju, neka se sami bosansko-hercegovački lideri dogovore, a dobro znaju da se oni nikad neće dogovoriti. Gospodine Banac, kako tumačite taj različiti odnos prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu, a radi se o dvije krizne žarišne tačke?
Pa ne bih se baš u svemu složio sa ovim kako ste predstavili kosovsku situaciju. Ja mislim da se želi natjerati Beograd da prizna realnost Kosova, ali ne mnogo više od toga. Želi se spriječiti, to je sasvim sigurno jasno u američkoj politici, da se ne stvori država u državi, kao što je bio slučaj sa Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini. Ali ja mislim da se više od toga u ovom trenutku ne može očekivati. Kad malo bolje pogledate, ove dvije politike nisu tako radikalno različite. Ja mislim da će i ova kosovska politika zapravo biti samo jedna mogućnost za Srbiju, ako je iskoristi, kako bi počela prve korake prema EU integraciji, ako to doista želi.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Brisel i Vašington imaju različite odnose prema Kosovu i Bosni i Hercegovini? Ako je tako, zašto je to tako?
Pa to jeste tako ne zbog nekog dramatično većeg značaja Kosova, nego zbog toga što je Bosna i Hercegovina naprosto, kako bih rekao, bila prva zemlja jednog autentičnog djelovanja međunarodne zajednice i sada međunarodna zajednica naprosto ima jedan scenario, ima jedan eksperiment, je li kako treba ili ne treba djelovati. I tu mi sada vidimo jednu potpunu hipokrizu međunarodne zajednice, da objasnim. Dakle, šta se uzima kao argument kojim se želi spriječiti konstitucija zajednice srpskih općina na Kosovu sa izvršnom vlašću? Strah od formiranja nove Republike Srpske na Kosovu. Pogledajte, to zvanični predstavnici međunarodne zajednice govore i Brisela i Vašingtona. To šalje poruku da su oni svjesni, dakle, da je pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini pozicija koja naprosto, u najblaže rečeno, nije pravedna pozicija sa stanovišta cjeline Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Istovremeno nam govore da političari u Bosni i Hercegovini moraju sve sami riješiti i govore da je upravo Dejtonska konstitucija države, dakle Republika Srpska plus federacija, nešto fenomenalno, da to ne treba dirati, da samo političari unutar te konstitucije trebaju da se dogovore. A onda na drugom primjeru govore kako samo to ne smije da se desi, jer onda nema države, nema na Kosovu mogućnosti da se konstituira samo održiva politička zajednica koja će biti servis svojih građana. To vam dovoljno govori da je Bosna i Hercegovina naprosto bačena nizvodu i to je najveća, kako bih rekao, tuga i bijes koji odgovorni misleći čovjek može da osjeti, vidi, detektira stanje, a ništa se ne može promijeniti. OHR kao istureni igrač međunarodne zajednice se pretvorio u ništa, apsolutno ništa. Dakle, to je naprosto jedna institucija koja je tu reda radi, ništa od ojačanih ovlasti visokog predstavnika, sve je to jedna sumorna igra. I šta da vam kažem, znači pristup je različit u onoj mjeri u kojoj se ne dozvoljava da se na Kosovu ponovi Bosna. A to što se u Bosni multiplicira ta nemogućnost izgradnje države, koga briga.
Gospodine Banac, vidite li vi ovaj paradoks u odnosu, ovo što govori gospodin Čurak, u odnosu prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu, da s jedne strane ne daju da se desi na Kosovu ono što faktički kažu da je dobro i da tako treba da bude u Bosni?
To ide tako daleko da se u službenom dokumentu koji je zapravo ponuđen ovim strankama u razgovorima u Briselu izbjegava etničko ime za ono što u Beogradu najčešće nazivaju zajednica srpskih opština. U službenom dokumentu to se naziva Evropska regija Sjeverno Kosovo. Zapravo, jedna od većih grešaka međunarodne zajednice, ako ne i najveća, je etničko ime što se povezalo uz jedan entitet u Bosni i Hercegovini. I to naravno potpuno delegitimira svaku vrstu nacionalnog pluralizma u polovici Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ćurak, postoje li krugovi na zapadu koji hrabre Dodika u njegovom nastojanju da Republiku Srpsku izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Što se tiče samog gospodina Dodika, tu je jasno da on već nekoliko godina provodi strategiju destrukcije države da bi stvorio uvjete upravo one o kojima sam govorio na početku. Neka ide sve svojim tokom do podjele, ali to se neće desiti i zato je to iracionalna politika. Ja bi stvar ovako okrenuo. Upravo je Milorad Dodik svojom secesionističkom politikom, politikom negacije izgradnje zajedničke države, politikom otklanjanja najvećeg dijela bosanskih Srba od Bosne i Hercegovine, proizveo ovakvu politiku međunarodne zajednice na Kosovu. Budući da je on poslao poruku da ne želi da se Republika Srpska, što je bila intencija Richarda Holbrooka, izgrađuje naprosto kao jedna unutrašnja pokrajina Bosne i Hercegovine koja doprinosi integraciji i izgradnji Bosne i Hercegovine, međunarodna zajednica iz toga izvela sud da se takvo nešto, znači, ne može desiti na Kosovu. Time hoću da izvučem jednu misao, jednu rečenicu, da je u stvari Dodik svojim djelovanjem na neki način grobar srpskih zahtjeva na Kosovu.
Gospodine Banac, po vama postoje li krugovi na zapadu koji hrabre Dodiga u njegovom nastojanju da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Pa ja mislim da to ne treba kriti. Ima takvih političkih krugova pojedinaca. Njihovo umovanje se može reducirati na sljedeće. Ako ovako nije u redu, ajmo vidjeti šta se može napraviti zapravo podjelom, ne? Jer oni misle da je u tomu rješenje, a ne vide da bi to zapravo bilo otvaranje još jedne runde vrlo, vrlo žestokog sukoba. Ali ima takvih krugova i ne smijemo, bojim se, od javnosti kriti da oni često mogu utjecati u vrlo osjetljivim trenucima.
Mislite da su to utjecajni krugovi?
Utjecajni, da, utjecajni, ali ne najvažniji. Vi to možete primijetiti preko raznih njihovih glasnogovornika. Službena politika još u ovom trenutku nije otišla tako daleko da bi zagovarala tako što. Ali to uvijek postoji kao jedna rezervna politika i zato čovjek mora biti itekako oprezan sa raznim, na prvi pogled nevažnim izjavama koje dođu redovito, recimo, od nekog umirovljenog ambasadora koji kaže, pa zar nismo pretjerali sa svim ovim pokušajima da održimo neodrživo, pa idemo sad vidjeti šta se može na drugi način napraviti. Takvih, ne spominjući imena, situacija je bilo više zadnjih godina.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da na zapadu ima utjecajnih političara koji misle da evo sve smo probali sa Bosnom i Hercegovinom, ajde sad da vidimo da li bi se to smirilo kad bi se Bosna i Hercegovina podijelila?
Čujte, naravno da ih ima, znači ja ne mogu sada konkretno personalizirati, naravno da je uvijek ta neka antibosanska matrica prisutna, na kraju krajeva ljudi iz same regije lobiraju, vrše intenzivna lobiranja, koriste se diplomatske mreže prethodne zemlje, koriste se razni profesionalci iz obavještajnih krugova i tako dalje, da se pošalje jedna slika o Bosni i Hercegovini kao državi koju treba na neki način dezintegrirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivo Banac, hrvatski historičar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, da li se popustljivost prema Dodigu, koja je evidentna već duže vremena, može tumačiti i nekakvim strahom od islama?
U najširem geopolitičkom smislu, procesi koji se dešavaju na Bliskom istoku, sve de facto od 11. septembra 2001. pa do danas su naprosto proizveli jednu medijsku konstrukciju u kojoj su teroristička djelovanja enormno male skupine nekih muslimana postala u prezentaciji rigidnih desnih globalnih medija kao jedna globalna predstava o muslimanima i da su naravno oni ljudi koji su protiv Bosne i Hercegovine to koristili da proizvedu jedan stereotip, jednu predrasudu i da naprosto koriste taj širi geopolitički kontekst da oslabe poziciju Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini živi značajan broj muslimana. Činjenica je da sve one snage koje se protive razvoju Evropske unije, koje zagovaraju ponovno vraćanje snažnog nacionalnog suvereniteta, koji su protiv kosmopolitskih tendencija, koji su protiv imigranata, vi vidite koliko raste ta ksenofobija u zapadnim zemljama, naročito islamofobija i tako dalje. Dakle, da sve to se koristi kao jedna vrsta podzemnog rata protiv Bosne i Hercegovine, da se onda u Bosni i Hercegovini pronalaze ljudi koji su zainteresirani da se ta slika reproducira, tako da ne mogu pocijeniti ni takve vrste longitudinala koje se uspostavljaju recimo između nekih političkih aktera u Bosni i Hercegovini i nekih aktera koji su možda u nekim evropskim centrima ili u američkim ili u Izraelu ili tako dalje. Ali ne smatram to krucijalnom političkom činjenicom, ne smatram to toliko relevantnim, naprotiv, upravo suprotno, unošenje u medijski prostor takvih ideja, takvih nekih simboličkih zapaljivih ideja u stvari nas odvraćaju od toga da rješavamo naš stvarni meritum. A stvarni meritum je da se mora promijeniti Dejtonska konstitucija države, jer to je naprosto loša beskonačnost koja će i djecu naše djece voditi ka tome da se bave istim pitanjima kao i mi. O tome se radi.
Gospodine Banac, mislite li da strah od islama igra neku ulogu u politici Zapada prema Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je to jedan element i to se ne smije zanemarivati. Raspoloženja koja možda nisu uvijek dio jedne oficijelne politike postoje u širim slojevima i to ima stanovite posljedice. Uostalom, mogu vam navesti niz primjera gdje manje informirani ljudi dolaze do stanovitih zaključaka samo na osnovi činjenice da u jednom dijelu svijeta, u Bosni i Hercegovini, ima značajan broj muslimana. Tako da to se doista ne smije u ovom trenutku zapostaviti. Dodao bih i ovo razočaranje zbog posljedica arapskog proljeća. Tenzije na Bliskom istoku, ovo što se u Siriji događa i tako dalje, su također argumenti koji se u ovom kontekstu mogu koristiti protiv bilo kakvih novih momenata u stabilizaciji Bosne i Hercegovine.
Čini mi se da je jedan od razloga duboke krize u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi i to što je ona praktično protektorat međunarodne zajednice kojim rukovodi guverner, odnosno visoki predstavnik, koji odbija da vlada i da koristi svoje ovlašćenja. Djeluje li vam to kao neki apsurd, gospodine Banac?
To je trenutna situacija, nije tako uvijek bilo. Mi smo imali razne guvernere, neki su bili, barem na izgled, vrlo aktivni, neki manje. Ali u ovom trenutku doista imamo guvernera koji ne želi vladati. A to ne samo da je paradoks, to je jednostavno apsurd. Ali to je nešto što je posljedica manje više odluka ključnih kabineta koji ne žele aktivizam, koji u aktivizmu vide stvaranje atmosfere koja njima ne odgovara.
Vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Već sam rekao, međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini racionalno proizvodi sopstveni besmisao. I radi se o tome da je međunarodna zajednica svedena na jednu kancelariju koja je svoju moć, svoje ovlasti reducirala na neku benignu nevladinu organizaciju. Ali znate, onda nam to trebaju reći. Ako je odluka, dakle, kao što nam se već u godinama govori, da domaći političari sve trebaju da riješe, onda znači da međunarodna zajednica je tu suvišna. Ali ako i međunarodna zajednica suvišna u Bosni i Hercegovini, ona je suvišna samo u onoj Bosni i Hercegovini koja nije dejtonska. Prema tome, ako međunarodna zajednica odlazi iz Bosne i Hercegovine, to znači da iza nje ostaje država koja je nadišla dejtonsku konstrukciju. I tu nastaje problem. Nažalost, kvadratura kruga će još dugo, dugo, dugo trajati. A mi smo mala zemlja koja očigledno nema ni političke, ni intelektualne snage, da ono što je očito u sferi političke teorije, da na neki način, jeli, pretvori u praksu i da ljudi koji donose odluku kažu, pa čekajte, ove ocjene su potpuno ispravne, ovo je potpuno utemeljeno i mi moramo djelovati. Nažalost, Daj Bože, šćeri, da te paša uzme.
Gospodine Banac, mislite li vi da se praktično ništa ne bi promijenilo kada bi se sad pokupila međunarodna zajednica i otišla iz Bosne i Hercegovine?
Ne, ne, ja to nikada ne bih predložio. Mnogo toga bi se promijenilo i dakako destruktivni apetiti bi se pojačali. Možda čak počeli pretvarati u stvarne politike, čak u vojnom smislu. Tako da to nije nešto što je izgledno. Slažem se da bi pri svakoj raspravi o povlačenju trebala stajati i jedna konkretna akcija koja bi učinila prisustvo međunarodne zajednice doista suvišnom, ali to, kao što znamo, nije na djelu.
I na kraju, gospodine Čurak, vjerujete li da je Bosna i Hercegovina zbog suštinske nezainteresovanosti Brisela i Vašingtona za stanje u toj zemlji osuđena na permanentnu krizu?
Nema šta da vjerujem ili ne vjerujem, ja to mislim, jel, naprosto iz mora činjenica moramo donijeti takav sud. Dakle, permanentna kriza je dugotrajno ime Bosne i Hercegovine, ali da se razumijemo, svaka zemlja u kojoj bi bio instaliran ovakav politički poredak sa ovakvim nedjelovanjem vanjskoga, jel, implementatora koji ne želi da djeluje, bi se dovela u ovakvu situaciju. Ja volim navesti primjer Crne Gore. Zamislite da je Crna Gora konstituirana dualno kao etnoteritorijalna zajednica srpskog i crnogorskog dijela Crne Gore. Ne bi Crna Gora danas bila toliko ispred Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, nego bi bila u istoj agoniji kao i Bosna i Hercegovina. To su naši snažni argumenti, ali ili mi ne znamo isporučiti na prave adrese, ili prave adrese te naše snažne argumente samo ironiziraju. Znači, permanentna kriza je drugo ime Bosne i Hercegovine, Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Gospodine Banac, mislite li vi da je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu ili, kao što je rekao gospodin Čurak, na lošu beskonačnost?
Ima nešto u ovom što kolega Čurak kaže, ali ja se ipak nadam da ipak bude nekih elemenata za izlazak iz ove slijepe ulice. Ja mislim da svaka faza stanovite krize, a ova je na djelu već gotovo 20 desetljeća, da ne govorimo o razdoblju najintenzivnijih ratnih sukobljavanja, svaka takva faza mora doći kraju i ona ne mora biti nužno povezana sa situacijom unutar Bosne i Hercegovine, pa čak i regije. Impulsi mogu doći izvana i mogu biti povezani sa nekim za nas još uvijek nepredvidljivim situacijama. Ali ne mislim da se može govoriti o tome da je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini ovako negativna kakva je, jedno trajno stanje. Ono se može promijeniti bilo kao rezultat, rekoh, vanjskih impulsa, ali također i zbog raznih internih događanja i stanovitih promjena u svijesti samih građana Bosne i Hercegovine.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čurak.
Hvala.
Hvala, gospodine Banac.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivo Banac, hrvatski historičar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polsatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo 10. april i debata u Ujedinjenim narodima ostaće zapamćeni kao dan u kom je Srbija ponovo ličila na Miloševićevsko radikalsku državu.
Ponovljena je retorika 90-ih o ratu, žrtvama, o ugroženosti i nepravdi prema Srbiji kao takvoj i Srbima kao etničkoj grupi.
Proces pomirenja u bivšoj Jugoslaviji moraju preuzeti obični ljudi, jer političari do sada nisu ništa uradili.
Ima ljudi koji se bore za normalan život, ali za toga ne stoje institucije, sredstva javnog informisanja, samo pojedinci koji nešto pokušavaju napraviti, a to ide jako teško.
Sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila video spot za pjesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija.
I pred snajperom na Vrbanja mostu
umiješao se rat u ljubav, da predstavio svi zakone i ljubav i svega.
Na zadnjoj stanici svoga sta.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
10. april će ostati zapamćen kao dan u kom je Srbija ponovo ličila na Miloševićevsko radikalsku državu. Riječ je o političkim porukama koje je poslala još više o rječniku koji je vratio u vrijeme kada se Srbija samo izolovala, mislivši da tako može da opstane. Radi se o porukama poslanim iz Ujedinjenih naroda na debati o radu Haškog tribunala koji je organizovao Vuk Jeremić. Srbijanski predsjednik tokom govora dugog čak jedan sat, između ostalog, je tribunal nazvao i inkvizicijom za Srbe. Slušamo Branko Mihajlović.
Miljenko Dereta iz poslaničkog kluba LDP-a kaže za Radio Slobodna Evropa da su te poruke pokazale da je okretanje Evropi ove vlasti bilo samo verbalno.
Skoncentrisalo se jedan dan sve ono čega smo se strepili. Dakle, ponovljena je retorika 90-ih o ratu, žrtvama, o ugroženosti i nepravdi prema Srbiji kao takvoj i Srbima kao etničkoj grupi, čime smo definitivno potvrdili sve loše slike o sebi koje svetima.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije podsjeća da javnost u Srbiji nije više proevropski raspoložena. Pa ostaje da se vidi šta će u toj situaciji uraditi vlast.
Ja mislim da ovo kako je sad ispalo s ovim krajem pregovora i da je to dovelo do toga da se u Briselu razmišlja imaju li oni partnera u Srbiji. Sad, da li Srbija hoće da se okrene Rusiji, a ako hoće da bude nova Belorusija, to ne može niko da zaustavi.
Miljenko Dereta dodaje kao gaf ove vlasti još jedan događaj dan dva ranije, a to je uvođenje u celu priču o Kosovu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, a time i otvaranje teme iz 90-ih svesrpskog regiona. Pitanja.
To je jedna regionalizacija, to je kaže širenje problema Kosova na region koji Srbija pokušava sve vrijeme da izvede. Na to apsolutno ni Washington ni Brisel neće pristati. A insistiranje na tome na način kako mi to radimo, čini mi se da je terenje maka na konac. Kaže, e sad ćemo mi vama da pokažemo da mi možemo da potresemo i da uznemirimo i da izazovemo tenzije i u Bosni i u širem regionu. Ta politika je nešto što smo već vidjeli, ta politika je rezultirala jednom apsolutnom ljudskom katastrofom, to ne ide i to naprosto nigde ne vodi.
Naprednjačko-socijalističko rukovodstvo Srbije, uprkos antievropskog raspoloženja i svog članstva i većine javnosti, krenulo je evropskim putem. Neizvesno je, međutim, po Gligorovu, da li će i kuda nastaviti.
Ovdje je sad samo pitanje kada i da li će se ovo rukovodstvo, gdje imam utisak da se Toma Nikolić nikad nije tome ni pridružio valjano, ma da li će se ono i dalje držati tog puta. Ja ne verujem da je ta odluka Džajli Buda, tako kažem, doneta na nivou Vučića i Didači.
Slobodan Samardžić u skladu sa stavovima svoje partije ohrabruje vlast da se još više odupre zahtjevima Zapada.
Sad imate to zaista jedan pritisak evidentan sa vrlo očiglednim pretnjama sa Zapada i svaka vlada se mora tome odupreti, bar ovako minimalno kako čini naša vlada, i to nema ni govora o nekom poređenju sa 90. godinom.
Miljenko Dereta ostavlja mogućnost da 10. april nije označio nikakav zaokret, već da je u pitanju samo pokušaj, doduše nevešt, taktiziranja u veoma po Srbiju nepovoljnim okolnostima.
Jedina nada koju ja imam jeste da sve ovo što se govori je zapravo usmjereno ka umirivanju domaće javnosti, a da se s one strane u razgovorima zapravo priprema teren za dogovor koji će se postići sa Prištinom i koji će, ako ne doneti datum, ono sasvim sigurno popraviti odnose sa Europskom unijom i dugoročno osigurati ulazak u Europsku uniju.
Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na javnu raspravu o radu Haškog tribunala nije otišla ni jedna nevladina organizacija iz Republike Srpske. Iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta u Njujorku je bio, kao jedan od panelista, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Neodlazak nevladinih organizacija posvađao je političare i bivše borce, pripremio Erdoğan Katana.
Nevladine organizacije iz Republike Srpske, posebno boračke, ogorčene su što i njihovi predstavnici nisu mogli otići u Njujork na raspravu Skupštine Ujedinjenih nacija kako bi i oni izrazili nezadovoljstvo radom Haškog tribunala. Predsjednik boračke organizacije Pantelija Čurguz ocijenio je da je za to kriva diplomacija predstavnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Boračka organizacija Republike Srpske ne pravi pripremu, niti šalje ona predstavnik iz Republike Srpske, već se radi politika i diplomatija. I Majki Srebrenice je poslala diplomatija, kako zove iz federacije, odnosno predstavnici bošnjačkog naroda, a ne neka nevladna organizacija tamo. Prema tome, to pitanje treba postaviti direktno kabinetu gospodina Radmanovića.
Boračka organizacija Republike Srpske, podsjeća Čurguz, krajem prošle godine pokrenula je inicijativu za potpisivanje peticije protiv Haškog tribunala, koja podrazumijeva i njegovu osudu, i prikupila je više od 130.000 potpisa građana. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović o razlozima zašto niko iz Republike Srpske nije otišao u New York je rekao:
mi nismo se pojavili jer nismo smatrali da imamo pozivnicu, da možemo tamo učestvovati i tako dalje, i da je to već dogovoreno.
Političari iz Republike Srpske optužbe boračkih organizacija da su krivi za njihov neodlazak na skupštinu UN-a ocijenili su grubim neistinama. Predstavnici borca nikada se nisu obratili kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića za bilo šta u vezi odlaska u New York. To je izgovor, opravdanje za vlastite propuste i propuštenu priliku, o kojoj su bili informisani mjesecima unaprijed, rečeno je u saopštenju kabineta. Pantelija Čurguz tvrdi da to nije istina.
Poslali smo pismo, dakle, i kabinetu predsjednika Radmanovića, predsjednika Republike, Narodne skupštine, Vlade, predsjedniku Republike Srbije, Vlade Srbije, upoznali sa našim aktivnostima, bio je red da nas neko pozove i da sjednemo, da pokušamo iskoordinirati to. Sad je ispalo, eto, otišao bi, ne znam, predsjednik logoraša ili predsjednik neke druge nevladne organizacije, ali eto, ljudi nemaju diplomatski pasoš i ne mogu dobiti vizu, jer je to jako mali vremenski interval. A onda se na to ispostavio problem, eto, i putnih troškova, koji su negdje oko 3000 nešto maraka je povratna karta avionska. To je, dakle, da odnos naših institucija u stranu vlast naspram ovog pitanja.
Čini se da koordinacije u ovom slučaju nije uopšte bilo, što je potvrdio i predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
I ne znam u ovom momentu dati odgovor zbog čega, da li zbog samog organizatora u Njujorku ili zbog kašnjenja u prijavljivanju iz nevladinog sektora u Republici Srpskoj, ali bilo bi dobro da se i strana koja predstavlja udruženje porodice poginuli boračku organizaciju i tu populaciju mogla pojaviti također na ovom drugom dijelu, odnosno drugom panelu.
Prvi čovjek boračke organizacije Pantelija Čurguz nije mogao sakriti da je odnos vlasti ozbiljno naljutio bivše borce.
I mi smo politiku upoznali i rekli smo im, nismo izašli na ulice zbog zakona o PIU, nismo zbog zakona o pravima boraca, nismo zbog osnovice za obračun, zbog ovog pitanja ćete nas istirati na ulice.
Boračka organizacija Republike Srpske, iako ne vjeruje da će se bilo šta promijeniti u radu Haškog tribunala nakon debate, ipak je poslala pismo u Ujedinjene nacije u kome je iznijela svoje viđenje rata i događanja u njemu. Za program Prilicem pravde, Erdogan Katana.
Nakon više od mjesec dana pauze nastavljeno je haško suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću. Kao svjedok optužbe, doktorica Vesna Bosanac je opisala višemjesečnu opsadu Vukovara 1991. godine i teško razaranje grada koje je prethodilo ulasku srpskih snaga i zločinima nad zarobljenicima. Za zločine u Vukovaru i za sudbinu zarobljenika Hadžić također odgovara kao tadašnji predsjednik vlade pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Iako je bila jasno označena crvenim križom, Vukovarska bolnica je prema riječima doktorice Bosanac bila omiljena meta Jugoslavenske narodne armije, JNA, koja je zasipala grad tisućama projektila. U bolnicu koja je i sama razarana, svakodnevno su stizali brojni ranjenici.
Najmanji broj ranjenika koji su došli u jednom danu je bio 12, a najveći 92. Prosječno ih je bilo 50-60 svaki dan. Ja sam to opisivala u mojim apelima koje sam slala svakodnevno. A te radne rane su strašne, mutilizirajuće, uništavaju tijelo, ruke, noge. Oni koji su bili ranjeni u glavu, njima nismo mogli pomoći, osim što smo ih dok se još mogli slati za Osijek. A ove koji su ranjeni u tijelo i ruke, pomagali smo koliko god smo mogli.
Tužiteljstvo je prikazalo više video snimaka razrušene bolnice, kao i audio snimak očajnog uzaludnog apela za pomoć doktorice Bosanac kao ravnateljice bolnice, u kojoj se pred pad Vukovara nalazilo oko 3000 ljudi, ponajviše civila. Teški artiljerijski napadi nisu prestajali tijekom cijele tromjesečne opsade.
Svakodnevno su različite bombe padale na bolnicu. Skoro nas je u potpunosti onemogućila jedna pancirna bomba velika, koja je isto ispala iz aviona i koja je, kad je ušla u zemlju, tek onda eksplodirala. Tako da nam je zarušila potpuno taj podhodnik. Preko tonu betona i zemlje je palo jednog pacijenta koji je tamo ležao nepokretan. Tako da smo jedva ga iskopali s te zemlje i betona, mislili smo da je mrtav. Međutim je on ipak to sve preživio.
U svom šestom poredu svjedočenju pred Haškim sudom, doktorica Bosanac se prisjetila odvođenja ljudi iz bolnice nakon što su srpske snage zauzele Vukovar 18. studenog 1991. godine. Prema optužnici, oko 200 odvedenih ubijeno je na Ovčari, a prema bolničkom popisu većinom se radilo o pacijentima, zaposlenicima bolnice i civilima. Među njima se nalazio tek manji broj hrvatskih vojnika, a na stratište su odvedeni i medijski djelatnici Hrvatskog radija Vukovar, koje je spomenula i svjedokinja.
Siniša Glavašević i Branimir Polovina su također završili na Ovčari. Siniša Glavašević je bio ranjen gelerom u lice i on se vodio kao ranjenik koji je isto kao i mnogi odvedeni na Ovčaru i tamo ubijen.
Tijekom iskaza, doktorica Bosanac je prepričala kako je čula da je povjerenik Hrvatske vlade za Vukovar Marin Vidić-Bili želio predati ključeve grada optuženom Hadžiću i pregovarati o predaji. No sudu je objasnila kako ne zna je li Vidić uspio doći do Hadžića, budući da je i on sam također zarobljen.
Znam da je sa mnom zajedno na koncu završio u zatvoru, prvo u pritvoru u vojarni, a poslije toga u Sremskoj Mitrovici.
Kao 37. po redu svjedok tužiteljstva protiv zadnjeg haškog optuženika Hadžića, stručnjakinja Višnja Bilić opisala je sudu nalaze o nestalim i zatočenim osobama tijekom rata u Hrvatskoj. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Tužbe civilnih žrtava rata mogle bi da blokiraju budžete oba bosansko-hercegovačka entiteta, stavio ovo javnog pravobranioca Republike Srpske Slobodana Radulja. Na nivou pravosudnih institucija zbog toga se razgovara o zakonskom rješenju kojim bi se regulisao taj problem. Radulj je predočio ideju koju će dati predstavnici Republike Srpske, a koju žrtve iz Federacije Bosne i Hercegovine ocjenjuju skandaloznom. Maja Bilajec ima više detalja.
Samo prošlog mjeseca u javno pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo je oko 400 tužbi iz Sanskog mosta za ratnu nematerijalnu štetu. Javni pravobranilac tog entiteta, Slobodan Radulj, kaže da se obraćao brojnim pravosudnim institucijama širom Bosne i Hercegovine u vezi s tim problemom i da su ti kontakti ipak donijeli rezultate. Na sjednicama Vrhovnih sudova Federacije BiH, Republike Srpske i Apelacionog suda distrikta Brčko, tvrdi Radulj, zaključeno je da se treba iznaći zakonsko rješenje za naknade ratne nematerijalne štete, a dotada staviti moratorijum na sve tužbe. Javni pravobranilac Republike Srpske pojasnio je kakva inicijativa bi mogla krenuti iz tog entiteta.
Naša inicijativa i prijedlog otprilike je to moguće da se izmijeni zakon o obligacionim odnosima, u kome bi se reklo da sva ratna dešavanja se ne mogu primijeniti odredbe zakona koje važe u mirnodopsko vrijeme. Jer zakon traži odgovornost države, organa, institucija, tako dalje, za štetu koju počinje njihovi pripadnici. Ali bi jednostavno jednom, dvije, tri, nije važno, odredbi odredilo da to ne važi za ratne uslove.
Na pitanje da li bi to podrazumijevalo zastaru tužbi za ratnu nematerijalnu štetu, Radulj je odgovorio potvrdno. Sekretar Unije udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Muzafer Teskeređić, kaže da takve izjave vode anarhiji.
Gospodin Radulj je očito svjestan pozicije u kojoj tuženi entitet Republika Srpska gubi pravnu bitku protiv tužitelja civilnih žrtava rata. Ni u Zimbabveu ne postoji takva ideja zločinu u ratu. Ne može nikada ratna zbivanja, sve što je povezano sa ratom, ne može zastarjeti.
Ipak, pravnici su mišljenja da problem opterećenja budžeta treba riješiti, ali ne na način kako to predlaže javni pravobranilac Republike Srpske, Slobodan Radulj. Ideja da se na ratna dešavanja ne mogu primijeniti odredbe zakona koji važe u mirnodopsko vrijeme, za advokata Semira Guzina je neprihvatljiva, jer sadašnji zakoni ne poznaju razlike između ratnog i mirnodopskog stanja. Guzin, koji zastupa logoraše iz Sanskog mosta, Prijedora i Kozarca, kaže da se zbog toga mora primijeniti ono pravo koje trenutno važi.
Po tom pravu, u ovakvim situacijama, kada se radi o šteti koja je nastupila kao posljedica krivičnog djela određenog ratnog zločina, po našem mišljenju nema zastare. Mi sada imamo trenutno, da kažem, dvojaku situaciju u Bosni i Hercegovini. Po našem saznanju, sudovi u Republici Srpskoj prihvataju stanovište da ipak u takvim situacijama postoji zastara potraživanja. Međutim, sudovi u Federaciji, odnosno sud Bosne i Hercegovine, takvo stanovište ne prihvata i sa kojim se i mi slažemo.
Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata Federacije BiH.
Država Bosna i Hercegovina je naslijedila konvenciju koja kaže da ratni zločin nema zastare. Prema tome, gospodin Radulj može željeti nešto, može pričati nešto, ali stvarnost je drugačija. Ne sporavamo da postoji žrtve i u Sarajevu i u Mostaru i u Banja Luci i tako dalje, ali žrtva i treba da traži svoju kompenzaciju za ono što je pretrpila kao vid nadoknade, određene nadoknade za ono što je preživjela.
Advokat Semir Guzin ipak potvrđuje da hiljade tužbi opterećuju budžete u Bosni i Hercegovini, jer se kao tužene pojavljuju i Republika Srpska i Federacija i država Bosna i Hercegovina. On ističe da je sudska praksa neujednačena u različitim dijelovima zemlje. Zato taj advokat smatra da država mora reagovati donošenjem odgovarajućeg propisa kojim bi se na jedinstven način regulisalo pitanje naknade za sve osobe koje su pod određenim uslovima pretrpile određenu štetu u ratu u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Političari iz regiona nisu radili ništa da bi se odnosi naroda nakon rata popravili. Taj proces moraju preuzeti obični ljudi. Poručeno je na forumu Most prijateljstva koji je nedavno održan u Sarajevu. Riječ je o neformalnoj asocijaciji organizacija i pojedinaca koja radi na uspostavljanju povjerenja, posebno međuetničkog, kao osnovnog puta za izgradnju mira u regionu. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Iako je prošlo više od 20 godina od početka rata na prostorima bivše Jugoslavije, još uvijek se osjeća pogubno smržnje među narodima. Međuetničkog povjerenja nema, zbog čega je istinsko pomirenje nemoguće. Takvoj situaciji ponajviše kumuju političke elite, čiji je jedini cilj da ostanu na svojim pozicijama. Zdravko Marjanović, predsjednik društva Tolerancija iz Bačke Palanke i inicijator osnivanja foruma Most prijateljstva, kaže kako je krajnje vrijeme da se mir počne uvažavati kao način života, a ne odsustvo rata.
Radimo dosta sa građanima i nažalost nije dobro stanje. Po mojoj ličnoj oceni i po oceni ljudi sa kojima razgovaram, stalno se tu nešto iza kuva, a to pokazuju najmanje trzavice kad se dogode, odmah to izbije na površinu. Ljudi nikako da shvate da im niko nije kriv što se rodio ovakav ili onakav, kako je to veze ima, a to neko stalno zloupotrebljava. Ima ljudi koji se bore za normalan život, ali iza toga ne stoje institucije, sredstva javnog informisanja, samo pojedinci koji nešto pokušavaju napraviti, a to ide jako teško.
U političkom miljeu u Bosni i Hercegovini još uvijek ima politički otpor kada se govori o procesu pomirenja. Profesor Esad Bajtel upozorava kako su izražena snažna nastojanja političkih lidera da se očuvaju nacionalni torovi. To se radi preko obrazovanja, ali i vjerskih zajednica.
Dakle, cijeli sistem obrazovanja od obdaništa pa do univerzitetskog, gdje imate jedan nacistički, jedan rasistički koncept, dvije škole pod jednim krovom. U drugom dijelu zemlje, u manjem entitetu, nemate dvije škole pod jednim krovom, imate jednu školu koja je gora od ove dvije, jer su tamo stvari dovedene na nivo da nema niko drugi. Tu je još dodatak i tri religije, koje su pseudoreligije, jer nijedna od njih zapravo nema ništa zajedničko s vjerom koja im je zajednička. Dakle, kad udružite i ove etno sisteme, niko nikog ne zna i niko nikog ne želi da zna. Prevladala je ideologija dominacije razlike.
U Bosni i Hercegovini na sceni je Dejtonski varljivi mir, koji predstavlja sliku zalađenog rata. Razjedinjena intelektualna elita na to ne može odgovoriti, ističe Bajtal.
U trenutku kad imamo skoro 600.000 nezaposlenih ljudi, kad imate 700.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva, u isto vrijeme imate 85 onih ljudi koji drže 9 milijardi dolara nacionalnog bogatstva na svojim računima i svojim džepovima, sve vam je jasno. I ta se intelektualna zajednica priklonila toj moći i radi u skladu onako kako je oni diktiraju. Ono što ima nezavisni intelektualaca, nisu im date katedre, nemaju ništa. Kad govore, govore u vjetar.
Vojko Ivica, predsjednik altruista Udruge za zaštitu ljudskih prava iz Splita, naglašava kako građani moraju postati direktni učesnici u akciji prevazilaženja mržnje, ne samo potpisnici raznih peticija, te da samo oni imaju odgovore na sva pitanja koja političari nikada ne mogu riješiti.
Treba se malo više družiti. Mi dajemo zapravo, što se ono kaže, sve od sebe, da to radimo neprimjetno. Radili smo fantastične stvari poput Lore i tako dalje i uspjeli u tome, i znači da postoje relevantni dokazi koji govore o tome da jednim kvalitetnim pristupom, kvalitetnim radom možemo puno toga napraviti.
Morena Padovska iz Bitolje dodaje.
Moje lično iskustvo je trenutno kod nas što se dešava među običnim ljudima, ostala su isti odnosi, međutim kad vi uključite televizor, onda vam je jasno šta politika radi. Iskorišćavaju se te političke stvari da se neki jaz stvori veštački.
Većina ljudi misli da je pomirenje nešto što će izbrisati neki vid njihovog identiteta, upozorava Jamra Panđo iz udruženja Mali koraci Sarajevo. Zbog toga zaključuje, fokus rada posebno civilnog društva mora biti usmjeren ka mladima, jer su oni važni u procesu pomirenja i bit će nosioci te priče u budućnosti.
Mi smo radili anketu u Banja Luci sa mladima o državi Bosni i Hercegovini. Vi biste se začudili koliko mladi Banja Luke, dakle srpske nacionalnosti, vjeruje u ovu državu i vidi zapravo budućnost u njoj. Znači, nisu stvari baš tako crno-bijele. Jasno je da smo u jednom mraku, partiokratija, da naši ljudi koji su u parlamentima ne odlučuju svojim glavama, i to je taj ključni problem, što mi ne možemo da oslobodimo čovjek, da on bude slobodno jak, da ponovo voli, da se ponovo približi i da ponovo priđe onom drugom.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila je video spot za pjesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija. Admire Ismić i Boško Brkić ubijeni su 18. maja 1993. godine na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad. Priča je mnogo puta ispričana, ali kako kažu stihovi pjesme, nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Davno je to bilo, u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih, u gradu ispod Trebevića. Ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča.
Život, ljubav i smrt Admire i Boška nemaju nikakvo obilježje u Sarajevu, njihovom rodnom gradu. U blizini mjesta gdje su ubijeni, uz rijeku Miljacku, počinje Wilsonovo šetalište omiljeno sa stajalište mladih. Ali nijedno drvo, nijedna klupa ne nosi ime ovog para. Zato je pjesma njima u čast, mala nada da će se u ovom gradu i u ovoj zemlji poštovati ljubavi koje se stavljaju ispred zastava, kako pjeva Davor Sučić, frontman grupe Zabranjeno pušenje. O osnovnoj ideji pjesme on kaže:
to je poznata priča sarajevska, sarajevsko Romeo i Julio, Boško i Admiri, mladim ljudima koji su nesretno stradali u ratu, boreći se da nađu mjesto za svoju ljubav, za svoju slobodu. Jedna simbolična priča koja je, kako bi rekao, aktuelna i danas. Evo, poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Uloga Admire pripala je Ajli Hamzić, a Boška Junuzu Elkazu, scenarista i režiser je Žare Batinović iz Republike Hrvatske.
Tema je zadana, zna se u principu priča cijela. Malo je gadno što je od te priče prošlo ipak dosta godina, nije lako dočara Sarajevo iz 90 i neke.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njihove su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Jedan od očevidaca smrti dvoje mladih prije nekoliko godina je opisao kako je kod njih vidio nadu za život bez rata.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji i Boškova majka mnogo puta su do sada govorili o svojoj djeci. Iz našeg arhivskog materijala izdvajamo riječi Admirinih roditelja Zije i Nedrete Ismić.
Stalno je govorilo, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem? Tu da pođe bila je njena odluka. Mislila je da je ljubav jača i od smrti.
Umiješao se rat u ljubav, to je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubav i svega. Postoji samo zakon rata.
Jedna od najljepših, ali i najtragičnijih ljubavnih priča nije zaštićena od politizacije, od nagađanja koje i s koje strane ispalio smrtni rafal. Srce Boškove majke Rade Brkić je iskreno.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Želeći da se ne oskrnavi uspomena na Admiru i Boška, priklanjam se onom što je zapisao pisac Goran Simić. Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao obarač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njihove su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna. Zato sjetite se njih, svi vi veliki i moćni, što na retrovizoru umjesto u srcu držite ljubav, vjeru, sveti lik. Zato sjetite se njih, ne smije biti vam sve jedno. Zar je nebo jedino mjesto gdje svijetu malom vjetrom, da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici i adrese slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.